Ere osasaga oma piibli õpetusest. Täna vaatame ühes koos Kolossa kirja teise peatüki salme 2-7, milles kuuleme apostel Pauluse üleskutset olla juurdunud Kristuses. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Nagu eelmisel korral juba nägime, Kolossa kirja teise peatüki alguses ütleb Paulus, et tal on olnud suur võitlus kolosslaste, laudikeialaste ja teistegi kristlaste pärast, keda ta pole oma silmaga näinudki. Jätkame nüüd, et saada teada, mille nimel siis Paulus kõigest väest pingutas. Seda võib pidada kristliku koguduse ja ühtlasi ka missionitöö tähtsaimaks eesmärgiks. Loen Kolossa kirja teisest peatükist salmid 2 ja 3. Et julgustada nende südameid, kes on kokku liidetud armastuses ja täieliku mõistmise kogu rikkuse, Jumala saladuse, Kristuse tunnetamises, kelles peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded. Siin ütleb Paulus juba otse, et Jumala saladus on Kristus. Aga ehkki Kristus on nüüd juba avalikuks tehtud saladus, mitte enam varjatud nagu Vanatestamendi ajal, ei ole tema mõistmine inimese jaoks, isegi kristlase jaoks, sugugi väga lihtne. See pole ka ime. On ju temas koos kogu Jumala rikkus, tarkus ja täius. Ja meil oma piiratud arusaamisvõimega pole sugugi kerge seda kõike haarata. Sellepärast on ka Eestimaal isegi koguduse liikmete hulgas küllalt neid, kes ei taipa, miks pidi Kristus kannatama ja surema. Miks peab päästetud saamiseks just Kristusesse uskuma? Miks ei piisa lihtsalt sellest, et sa oled hea inimene? Mida annab Jeesus Kristus sellist, mida ei anna ükski religioon? Ja nii edasi. Kristuse vähene mõistmine ja tundmine ohustas ka tolleaegseid kristlasi Kolossas, Laodikeias ja mujal, kelle pärast Paulusel oli suur võitlus, nagu ta ütles teise peatüki alguses. Siit selgub, mis oli selle võitluse sisuks. Julgustada ja innustada uskojaid edasi minema nii omavahelises armastuses kui ka Kristuse tunnetamises. Meenutame, et ka Efesose kirjas esimese peatüki salmides 15-19 räägib Paulus, kuidas ta efeslaste eest palvetab, et Jumal annaks neile tarkuse ja ilmutuse vaimu tema äratundmisel, aidates neil käsitada, millised tohutu rikkuse on nad Jeesuse Kristuse näol leidnud. Milline lootus, milline pärandib kirkuse rikkus ja milline väe võrratu suurus on temas nende heaks, kes temasse usuvad. Lühidalt öeldes on kristliku töö eesmärgiks, et kristlased oleks kokku liidetud armastuses ja hakkaks üha selgemini käsitama, mida Kristus tähendab, miks on ta möödapääsmatult vajalik ja millised rikkused meile temas on kingitud. See on hädavajalik ka Eesti kristlastele, muidu me ei teagi, millise tohutu rikkuse osalised me oleme. Teisest salmist selgub, et kristlasi ühendab kaks asja. Nad on kokku liidetud armastuses ja Kristuse tunnetamises ehk õiges mõistmises. Väljend kokku liidetud armastuses kõneleb sellest, kuidas omavaheline armastus koguduse liikmeid kokku tõmbab. Kogudust ei ühenda annid ega see, mida tänapäeval kutsutakse peene nimega spiritualiteediks, vaid armastus. See hoiab meid koos, sest armastus ei ole pilvedes hõljumine, vaid vaevanägemine kaasinimese heaks täiesti praktilistes asjades. Eelmisel korral ütlesin, et Jumala saladuseks võib nimetada ka kogudust, kuhu kuuluvad nii juutidest kui ka paganatest kristlased. Seda ei olnud Vanatestamendi ajal sugugi selgelt ilmutatud, ehkki juba seal tehti selgeks, et Jumal tahtis päästa paganaidki. See sai alguse esimesel nelipühal, mil Jumal tegi algust millegi täiesti uuega. Jumala vaim lõi kristliku koguduse. Kristuse ihu, mille liikmeteks ta ristis need, kes pöördusid. Seda seletab Paulus ka esimeses Korintuse kirjas 12. peatükis salmides 12 ja 13, kus ta ütleb, et nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, nõnda on ka Kristus. Sest me kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe vaimuga. Kristlane on ristitud Kristusesse. Iga üks, kes on selle vaimuliku ihuga liidetud, on joonud samast Jumala vaimust. Jumala püha vaim loob koguduses ühtsuse ja teeb ta üheks. Kusagil ei ole kästud meil luua koguduse ühtsust. On võimatu liituda mingi organisatsiooniga ja oodata, et see organisatsioon loob koguduse ühtsuse. Püha vaim on selle ühtsuse juba loonud. Ta ühendab kõik usklikud ühte ihusse, meil aga kästakse püsida vaimu osaduses. Paraku kipub olema probleemiks, et me oleme selle vaimu ühtsuse osaduse pidamises üsna hooletud. Näiteks, kui me teeme üldse harva ja vähe tegemist Jumala sõnaga, kui meil pole selleks aega ega huvi, siis me pole ka reaalselt Kristuse läheduses ega koguduse osaduses. Mis koguduse osadusest saab rääkida, kui kirikus käiakse ainult väga harva? Siis pole ka lootust, et hakkame sügavamalt mõistma Kristuse tähendust ja rikkust. Rikkused, mis Jumal meile Kristuses valmis on pannud, jäävad siis lihtsalt kasutamata. Samal ajal aga võime kergesti eksida otsima sarnaseid rikkusi hoopis mujalt, muude õpetuste, vaimsete suundumuste ja religioonide juurest. See oht ähvardas ka kolosslasi, kellele Paulus kirjutas. Paulus ütles teise peatüki kolmandas salmis, et Kristuses peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded. Valeõpetajad olid kolosslastele seletanud, et nende valduses oli erilisi, sügavamaid teadmisi. Tarkust ja tunnetust, mille osaliseks võisid saada ainult vähesed ära valitud. Nii seadsid need õpetajad end tegelikult Kristusestki kõrgemale, ja see tähendab juba tema pilkamist. Nüüd ütleb Paulus, et kui on soov jõuda sügavate ja suurte tarkuse ja tunnetuse aareteni, siis need kõik on Kristuses. Ja nagu ta eespool ütles, ta võitleb tõsiselt ja teeb ränka tööd, et kolosslased seda taipaksid. Tarkus on kreeka keeles Sofia ja tunnetus on Gnosis. Need kaks mõistet olid eksiõpetajate õpetuses kõige tähtsamal kohal. Nad väitsid, et nende erilised teadmised aitavad evangeeliumi sügavamalt mõista. Siin võib tekkida küsimus, kas see polegi siis nii. Kui kellelgi on pakkuda Kristuse kohta sügavamaid tõdesid, kas pole siis õige neid levitada? Probleemiks aga on, et sellised jutumärkides sügavamad tõed tulevad kusagilt mujalt, mitte Jumala ilmutusest. Tänapäevalgi on selliseid vaimseid targutusi, mis pretendeerivad suurele sügavusele ja varjatud saladuste paljastamisele, aga mis ei põhine Jumala ilmutusel. Nad kasutavad piiblist võetud sõnu ja mõtteid ainult mingil määral. Suitsukatteks, et nende eksitavat olemust poleks nii lihtne ära tunda. Aga isegi sellele, mis nad piiblist laenavad, annavad nad oma sisu, tõlgenduse ja rakenduse. Ühe näitena võiksin nimetada Urantia raamatuid, aga selliseid asju on palju. Taolisi asju võiks nimetada Jumala sõnast eraldatud evangeeliumiks, ja sellel pole midagi tegemist ehtsa evangeeliumiga, mille leiame piiblist. Jumala sõnast eraldatud jutumärkides evangeeliumi aluseks on inimeste tunded, kogemused ja mõistuslikud targutused. Need kõik on pattulangemisest mürgitatud ja kui millelegi sellisele rajatakse tunnetus, mida väidetakse olevat isegi sügavam kui evangeelium, siis minnakse täie hooga metsa poole. Ent sellise eksituse muudab nii ahvatlevaks see, et meis inimestes elab lõppematu huvi kõige salapärase ja keelatu vastu. Nii on see juba alglangemisest peale. Juba siis väitis Madu, et inimesed avastavad mingi hoopis uue ja imelise tõe, kui nad teevad vastupidi sellele, mis Jumal oli öelnud. Mõelda, nad saavad koguni Jumala sarnaseks, mõistes head ja kurja. Kas pole ahvatlev ja väärt proovimist? Paraku meie teame selle tulemusi. Sama kiusatus on tabanud Jumala inimesi pärast sedagi lugematutes variatsioonides. Aga põhimõte on ikka sama. Jumala selgele ilmutusele püütakse lisada midagi, mille osaliseks inimene võib saada teatud kogemuste või isegi pühendumise abil. Sellised pühendumised toimuvad pimedas, lukustatud uste taga ja neist ei räägita üldsusele. Sellest hoolimata, et asja toimetatakse pimeduses, lubatakse valgustatust. Loomulikult kõlab see väga ahvatlevalt ja paljutõotavalt, mistõttu paljud selle õnge lähevadki. Aga ahvatlev ja paljutõotav oli ju seegi, mida rääkis Madu juba paradiisi aias. Paulus astub siin otsustavalt vastu erilise tarkuse ja tunnetuse taotlusele väljaspool Kristust. Kellel on Kristus, see on juba suurima võimaliku tarkuse ja tunnetuse osaline. Kristuses on absoluutne põhi. Sügavamale pole võimalik minna. Seega, hea sõber, ära usu, kui sulle öeldakse, et on olemas mingeid suuremaid ja sügavamaid teadmisi kui need, mida Piibel sulle Jumala kohta pakub. Praegugi on saadaval tohutul hulgal kõikvõimalike raamatuid ja õpetusi, kus seda tõotatakse, aga need on vale. Jeesuses Kristuses on meile juba teada antud kõik, mida Jumala tundmiseks tarvis on. Kes üritab minna selles kaugemale, läheb tegelikult Jumalast kaugemale. Vanas testamendis, eriti õpetussõnades, räägitakse Jumala tarkusest isikustatuna. Nüüd Uues testamendis antakse teada, et Kristuses on kõik tarkus nähtav ja ilmutatud. Kristus ei ole seega juhtniit, mille abil võiks jõuda tarkuse allikatele, vaid ta on ise tarkus. Kõik pääste, Jumala tundmise, tarkuse ja tunnetuse aarded on temas. Ja Kristus on inimkonna ainus lootus. Loen 4. salmi. Ma ütlen seda selleks, et keegi teid ei eksitaks ilukõnedega. Kristus on kõik, mida on tarvis Jumala tundmiseks. Tema juurest ei lähe enam teid edasi. Tema on see, kelle poole kõik on teel ja kellest kõik lähtub. Kui me ainult selle tõega alandlikult nõustuksime. Ühe õppeasutuse teadete tahvlil oli hea motto. Teadmistest tähtsam on teadmine, kus teadmisi leida. Tunnistan hea meelega, et ma ei tea kõike. Seda oled sinagi neid saateid kuulates kindlasti märganud. Aga ma tean, kust otsida tarkust ja tunnetust, sest ma tunnen teda, kes teab. Muidugi pole vähe neidki, kes hoopiski ei nõustu sellega, et kõik tarkuse ja tunnetuse aarded on Kristuses ja mitte kusagil mujal. Juba Kolossasse, Laodikeiasse ja Hierapolisse oli neil aegadel tulnud õpetajaid, kes väitsid, et neil oli hoopis suuremaid ja sügavamaid teadmisi. Nende eest Paulus hoiatabki. Oma kaasajast me teame, et otseste valeõpetuste kõrval me tõstame sageli ka inimliku tarkuse Jumala sõnast kõrgemaks. Nii head asjad kui filosoofia ja psühholoogia ongi, ei või nad ometi tuua inimesele päästet ega pattude andeks andmist. Aga päris sageli paistab, et kogudusteski usaldatakse neid rohkem kui piiblit. On ju küll hea ja huvitavgi teada, kuidas me inimestena ühes või teises olukorras tegutseme ja mida ühest või teisest asjast on sajandite jooksul arvatud. Aga need teadmised ei vii kedagi saatana võimu alt Jumala riiki. Selle ime võib korda saata ainult piiblist tulenev Kristusele keskendatud kuulutus. Ei aita meid päästmise küsimuses see, kui tunneksime ka ei tea kui hästi kõikide tarkade inimeste mõtteid ja ütlemisi. Tegelikult on tänapäeval probleemiks, et sellega võrreldes me tunneme piiblit päris vähe ja ka siis enamasti väga pinnapealselt. Kujutleme, et oleme targemad kui Jumala sõna ja läheme sellest kui millestki vananenust mööda, pühendades tähelepanu teistele, meie arvates targematele autoritele. Sama oht oli ka Lükose jõe orus olevatel linnadel. Eriti Laodikeia oli jõukas linn, aga ega teisedki olnud vaesed. Nad kiitlesid oma rikkuse ja tarkusega, aga oma vaimuliku olukorra suhtes olid nad pimedad. Võib-olla just see, et inimlikud õpetused seati pühakirjast ettepoole, halvas lõpuks Kolossa koguduse ja tegi Laodikeia koguduse 7 Väike-Aasia kogudusest kõige nõrgemaks. Ilmutusraamatust me näeme, et Laodikeia oli vaimulikult kõige hullemas olukorras, aga kõige hullem on selle juures siiski see, et kogudus ise ei teadnudki sellest midagi. Nad arvasid oma asjad olevat päris hästi. Seega elasid nad suures enesepettuses. Kuulakem, mida Issand ütleb Laodikeia kogudusele ilmutusraamatu 3. Peatükis salmides 15-19. Ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum. Oh, oleksid sa ometi külm või kuum. Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust. Et sina ütled, ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki. Ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Siis ma annan sulle nõu osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks, ning valgeid rõivaid, et end nendega riietada, ja et ei saaks avalikuks sinu alasti oleku häbi, ning silmasalvi võida silmi, et sa näeksid. Keda iganes mina armastan, neid kõiki ma noomin ja karistan. Ole siis innukas ja paranda meelt. Muide, kuidas võib selles osas olla lugu meiega? Äkki vajame meiegi tõsiselt Jumalalt silmasalvi, et oma tõelist olukorda üldse näha. Paulus teab, et ilusate juttudega on lihtne inimesi petta, seetõttu muretseb ta selle pärast. Ta ütleb, et kirjutab seda kõike selleks, et keegi teid ei eksitaks ilukõnedega. Tegusõna eksitama on kreeka keeles paralogitso. Eesliite para põhitähendus on kõrval olema, logitso aga tähendab mõtlemist ja hindamist. Sellest tuleb ka eesti keelde sõna loogiline. Seega võib öelda, et eksitamine tähendab tähtähelt viimist loogilisest hindamisvõimest välja, selle kõrvale. Ja kuna eespool leidsime, et kõik tarkuse ja tunnetuse aarded on Kristuses, siis eksitamine tähendab Kristusest kõrvale viimist ja lahutamist. See muidugi saatana eesmärk ongi. Ega kala ei võtaks õnge, kui selle otsas poleks rasvast ussi. Nii on ka igasuguste eksiõpetustega. Ega inimesed ei jookseks nende järele, kui need ei tõotaks ikka midagi head, ilusat ja vajalikku. Eksiõpetajate meeldivad ja paljulubavad sõnad panevad meid kergesti loobuma sellest, mis Jumal on meile ilmutanud, ja minema Jeesuse Kristuse asemel mingite muude õpetajate järel. Loen viienda salmi. Sest ehk ma küll ihulikult olen eemal, olen ma vaimu poolest ometi teiega, rõõmustades, kui ma näen teie korda ning teie kindlat usku Kristusesse. Sel ajal, kui Paulus kolosslastele kirjutas, oli nende olukord veel hea. Paulus oli saanud teada, et Kolossa kogudus oli osanud ahvatlevatele eksiõpetustele vastu seista. Kogudus püsis ega olnud langenud püünisesse, mis selle hävitamiseks oli üles seatud. Paulus ütles, et kolosslaste hulgas valitses kord. Kord on sõjaväeline termin, mis tähendab seismist rivis õlgõla kõrval. Nii peaksid seisma ka Kristusesse uskujad. Kahjuks see alati nii hästi ei ole. Isegi kristlased võivad üksteise jalgealust õõnestada. Toetamise asemel esineb liiga sageli omakasu otsimist ja teiste allarõhumist. Veel ütles apostel, et ta näeb kolosslaste kindlat usku Kristusesse. Kindlus tähendab tugevat, vankumatut rinnet. Sama mõtte leiame ka Pauluse kirjast korintlastele 15. peatüki 58. salmist. Nii siis, mu armsad vennad, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad Issanda töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole tühine. Kolossa kogudus oli saavutanud kindluse ja usu, mis väärisid tunnustust. Paulus rõõmustas selle üle ja soovis, et nad samamoodi jätkaksid. Loen kuuenda salmi. Nii nagu te nüüd olete Kristuse Jeesuse võtnud vastu Issandaks, nõnda käige temas. Mida tähendab olla päästetud, olla kristlane? Kas see tähendab suuta täita kõik käsud? Tähendab see olla patuta? Siiski, kristlaseks ei saa inimene mingeid nõudmisi täites, vaid uskudes Jeesusesse Kristusesse. See tähendab võtta Kristus vastu, nagu Paulus siin ütleb. Aga see, et inimene on kord leidnud päästva usu, ei tähenda, et võitlus on möödas. Teele asumine pole ju see sama, mis pärale jõudmine. Sellepärast ütleb Paulus, et nagu kolosslased on alustanud, nii nad ka jätkaku. Nagu nad on kord Kristuse vastu võtnud, nii tuleb neil ka temas käia ja püsida. Seda sama ütles ju ka Jeesus ise. Jääge minusse ja mina jään teisse. Johannese evangeelium 15.4. Kristuses käimine ei ole kuuma õhupalli reis. Mõni võib küll arvata, et kristlase elu tähendab suuri elamusi, mis üha lainetena üle käivad, ja et see on nagu reis üleheli kiirusega lennukiga, mis kiiresti ja ilma vaevata sihtkohta viib. Aga tegelikult nii ei ole. Kristlasena elatakse reaalses elus, kodus, töökohas, koolis, tänaval. Siin elus tuleb käia ja kristlane käib ehk elab oma elu Kristuses. Kristliku elu olemuseks on jätkuv osadus Jeesuse Kristusega, elades tema silmade all. Paulus jätkab, kuidas tuleb Kristuses käia. Loen 7. salmi. Olles juurdunud ja üles ehitatud temas ning kinnitatud usus, nõnda nagu teid on õpetatud ja olge ülevoolavad tänus. Juurdumine tähendab seda sama, mida teevad puud ja taimed, kui nad maha istutatakse. Näiteks mõnikord võib istutatud puu mitte juurduda, vaid hoopis kuivada. Juurdumine tähendab, et juured leiavad mullaga sellise kontakti, et nad saavad sealt vee ja koos veega ka kõik muu kasvuks vajaliku. Siis läheb puu kasvama. See on suurepärane võrdlus ka kristliku elukohta. Kui inimene saab kristlaseks, kui ta leiab usu Kristusesse ja saab ristitud, siis esialgu on talle kõik uus ja harjumatu. Küllalt sageli juhtub, et ta on küll kristlane ja koguduse liige, aga pole veel Kristusesse juurdunud. Ta pole Kristusega sellist kontakti leidnud, et oskaks temalt paluda ja saada kõike, mis on vaimulikuks eluks vajalik. Selle asemel võib ta vaimulikus mõttes hoopis kuivada. Siis on ta küll koguduse liige, aga tal puudub vaimulik elu, toimiv osadus Kristusega. Sellise inimese elu ei erine millegi olulise poolest nende elust, kes Kristusesse ei usu. Meilgi tasub vaadata, et me poleks kristlased ainult formaalselt, vaid et osadus Jumalaga ka reaalselt toimiks. Üks olulisi elava usuelu tunnuseid on tänulikkus Jumala vastu. Paulus käsib olla tänulikkuses lausa ülevoolavad. Tänulikkus on meie loomulik vastus Jumala armule. Seepärast on kristlased läbi aegade Jumalat ülistanud. Seda tänu pole suutnud kustutada isegi raskused ja tagakiusud.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas apostel Paulus hoiatab kolosslasi valeõpetuste eest ning saame teada, mida tähendab ümberlõikamine Kristuses. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike head ja kuuleme jälle!